Art Café, magazín stanice Vltava.
Krásné odpoledne, je čtvrtek 22. března a vy posloucháte pravidelný kulturní magazín stanice Vltava, tedy pořad Art Café, u kterého vás vítá a příjemný poslech vám přeje Markéta Kaňková. Designérka Lucie Koldová, to už je dnes jméno světového renomé. Stále navrhuje kusy nábytku, produkty každodenní potřeby i šperk. Její největší vášní se ale stala nadčasová svítidla, ve kterých kombinuje designérskou kreativitu s klasickým řemeslem a také špičkovými technologiemi. Právě díky originálním svítidlům prorazila tato česká designérka v roce 2010 mezi designérskou elitu. Jak se jí to podařilo a co všechno k tomu bylo potřeba? Co pro ní světlo znamená a jaká svítidla navrhla pro mezinárodní veletrh v Kolíně nad Rýnem, pro který letos se vytvořila ideální koncept moderního domu Das Haus? Tak právě na to všechno se budu Lucie Koldové dnes v Art Café ptát. Přivítám ji tady už za malou chvíli.
Art Café, magazín stanice Vltava.
A tolik první ochutnávka dnešní hudební dramaturgině, interpretka Lolina a její track Style and Punishment, který v jejím podání zazní pravděpodobně v Praze už tuto sobotu večer. Lolina zahraje v rámci festivalu Žižkovská noc v klubu Punktum Krásovka. A teď už ale k našemu hlavnímu hostu, jako hlavnímu hostu pořadu dnešního Art Café, k české produktové designérce a sklářské návrhářce Luci Koldové. Jedná se o trojnásobnou držitelku ceny Czech Grand Design a také letošní laureátku prestižní ceny EDIDA, tedy El Decoration Awards, dostala je coby designérka roku. Lucie, vás vítám, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Lucie, vy jste jako první česká designérka a v pořadí druhá žena vůbec letos reprezentovala Českou republiku jako hlavní osobnost designu na mezinárodním veletrhu v IMM v Kolíně nad Rýnem, kde jste představila svou vizi ideálního domu v rámci prestižního projektu Das Haus. Jak významný a důležitý to byl v kontextu vaší dosavadní designerské kariéry mezník?
Tak musím říct, že bylo to pro mě velkým překvapením, když mě organizátoři zavolali a vlastně vysvětlili projekt s otázkou, jestli bych byla ochotna do toho jít. Vlastně přesně před rokem mi zavolali do Prahy a myslím, že to pro mě znamená velký milník v mé dosavadní práci a vůbec v kariéře. Věděla jsem, že IMM Kolín je hodně významný veletrh a vlastně s firmou Broky se tam účastníme každým rokem a klademe na to velký důraz. A právě proto to pro mě hodně znamenalo, neboť je to významný trh a Německo hraje velkou roli v Evropě.
Pojďme teď posluchačům trochu přiblížit celý ten váš projekt, protože vy jste v rámci toho veletrhu dostala k dispozici 180 metrů čtverečních, se kterými jste mohla naložit zcela dle své libosti a dle své nespoutané kreativity. Jak jste k tomu přistoupila? Jaká byla vlastně ta vaše idea, ta hlavní myšlenka v pozadí? Jak měl vypadat ten váš ideální dům? Co měl reprezentovat?
Vlastně měla to být taková vize ideálního bydlení v autorském podání. Měla jsem k tomu přistoupit holisticky, což znamená zaměřit se na to, co asi bych chtěla nejvíc stvárnit, nebo co je pro mě blízký, jak bych chtěla v ideálním domě fungovat, co by tam nemělo chybět, ale zároveň to má být určitým způsobem vize, vlastně reakce na současné bydlení a na trendy vůbec. Já jsem se rozhodla tam třeba neprezentovat úplně nové technologie, ale spíše jsem se chtěla vrátit, jak se říká v univerzálně back to basics, aby se lidi k sobě chovali hezky, aby měli chuť se doma potkávat, aby cítili teplo domova, a pro mě byla stěžejní myšlenka světla. Jelikož světlo mě prezentuje a já se pomocí světla vyjadřuju, tak jsem chtěla tam vlastně ukázat dosavadní kolekce, které jsem již navrhla v minulosti, a zároveň to pro mě bylo obrovskou inspirací, abych ukázala nové vize světla a fungování světla v interiéru.
Vy jste ten interiér, ještě možná pro posluchače to tady nepadlo, rozdělila do 5 různých zón, do 5 různých místností, které každá z těch místností vlastně měla velmi specifickou osobitou atmosféru, kterou jste utvářela právě prostřednictvím těch svých světel a svítidel. Celou tu koncepci toho domu nebo celý ten svůj projekt jste nazvala právě Light Levels, tedy úrovně světla. Pojďte nám trochu přiblížit to, jakým způsobem vy jste o světle jako o elementu přemýšlela v tomto konkrétním případě. Jakou roli tady mělo světlo hrát, jak mělo působit, jakou atmosféru mít a jaké funkce plnit?
Atmosféra byla vlastně tím klíčovým pojmem pro mě a vždycky jsem se snažila v té konkrétní buňce, které jsem rozdělila právě v prostoru, tak já možná nejdřív vyjmenuji těch 5 buněk.
Určitě.
Když člověk vstoupil do toho domu, tak se ocitnou v takovým jakoby open spaceu, v jako velkorysejším obývacím prostoru, to byla prostě jakoby obytná zóna. Další zóna byla jakoby relaxační, kam jsem umístila jak spaní, tak jako očistu těla. Tam šlo právě o tu atmosféru, kde člověk se měl uzemnit, zpátky jakoby očistit a uklidnit se z toho celodenního schonu. Pak tam byla kreativní zóna, nebo jako inspirační zóna, kterou jsem pojela jako moji osobní dílnu, nebo ateliér. Ta buňka byla celá prosvícená světlem a mělo to vlastně vyznačovat nějakou jako prostor bez bariér, bez hranic, kde myšlenky se vznášely vlastně jako v podobě světel na stropě. Byly tam suspendovaná velká nová svítidla, která jsem nazvala Big One, takže měly světelné jádro a takový transparentní čilý obal. Takže tam pro mě jako bylo důležité, aby to bylo odhmotněné, transparentní a světlo vlastně tam hrálo důležitou roli. A potom byla další zóna, to byla taková jako fashion zóna, kde jsem představila červenou místnost plnou textilu a červeného koberce a zase světla tam stvárnily jakési paravány a upozorňovali na ty moje vybrané kousky oděvu nebo bot, právě to, co já mám tak hrozně ráda, tak jsem dala na odiv a naopak jsem to zvýraznila pomocí světla. A poslední zóna to byla taková meditační, kde jsem vymyslela konceptuální sezení ve tvaru vznášejícího se pufu čelouněného a mohli jste si tam všimnout právě nepřímého osvětlení v podobě velikých čoček, které jsem realizovala s italskou firmou. Mm-hmm. Takže každý ten prostor měl svoji světelnou atmosféru, svoje působení a myslím si, že když lidi přišli z jedné zóny do druhé, takže cítili ten rozdíl, viděli ten kontrast mezi určitými místnostmi a hodně dobře to na ně působilo.
Mm-hmm. Já možná jenom pro posluchače řeknu, že v tuto chvíli mají možnost vaší práci a konkrétně to, co jste právě teď představovala, ta svítidla, která jste vyvinula pro Das Haus, možnost vidět v Pražské galerii Kvalitář na Senovážném náměstí, čili tímto vás zveme, abyste si přišli práci Lucie Koldové prohlídnout takzvaně face to face. Pojďme se ještě u těch světel zastavit, protože já jsem je právě před několika dny v té galerii viděla a jsou to opravdu originální kousky, jmenujeme třeba Puro Sparkle, což je taková ohromná prskavka vlastně v prostoru rozprostraněná, až jakoby šperkařsky vycizelovaná Jack O'Lantern lampa, anebo něžně romantické svítidlo pojmenované Ivy. Jak dlouho vlastně vy jste ta jednotlivá světla vyvíjela a kde jste k něm čerpala inspiraci?
No já když jsem začala na tom projektu pracovat, tak bylo to pro mě úžasným zdrojem inspirace právě proto, že jsem neměla v podstatě žádné hranice, ale náročné to bylo zároveň kvůli tomu, že jsem si ty hranice musela stanovit. To je vždycky jako těžké mít nějaké ohraničení, protože to ráda překračuju, ale zároveň jako ty hranice vám vymezují nějaký prostor, zvlášť když ta realizace prostě byla hodně náročná a v rámci 9 měsíců jsem musela přijít s koncepcí celého domu a ještě k tomu s prototypy, které se za normálních okolností vyvíjí třeba rok. Mm-hmm. Mně se studiem podařilo vymyslet 9 takových nových věcí, což se já sama teď divím, ale prostě byla to taková jízda, že jeden nápad následuje druhý a vlastně je to jako obrovská vlna, která jako nás prostě válcuje, ale tohle to je, proč vlastně mě to celý baví. Jako já tím žiju, je to prostě vášeň a já prostě bych asi nemohla fungovat jinak, takže prostě bylo toho hodně najednou a prostě ta spolupráce s tou německou, vlastně s tím německým zadavatem byla hodně dynamická, lítala jsem hodně do Kolína a pomalu ta vize se zhmotňovala, až jsem tam nakonec přišla vlastně do toho snového domu a viděla jsem to všechno pohromadě, tak to bylo opravdu jako pro mě jako výjimečným zážitkem. Mm-hmm. A jakoby Ty konkrétní světla vycházely z té atmosféry, kterou já jsem si tam představovala. Že třeba já jsem šla hodně po symbolice. Vždycky jsem si určila tu zónu, kterou jsem nazvala třeba jako living zone, jakoby ten středový prostor, kde jsem spustila ty veliké kompozice Puro Sparkle, jakoby jiskra. To pro mě znamenalo jiskru domova. To, kde se ty lidi scházejí, zároveň pod tím bylo z toho samého svítidla, vlastně z toho segmentu udělaný takový pomyslný oheň. Ten pro mě zase znamenal vlastně zdroj světla, úplně tak, jak ho známe, prostý, fascinující, fenomenální prostě. Takže oheň pro mě představoval něco, kde se ty lidi schází, jakoby, kde dělají ty svoje každodenní rituály, kde si vyměňují zážitky a co je prostě spojuje. A ještě možná jedna zajímavost, já jsem tam nedala vůbec kuchyň, to vždycky všechny zajímalo.
Na to jsem se právě chtěla ptát, právě, co vás k tomu vedlo.
No, zkrátka, já jsem potom musela volit, co je pro mě důležité, stěžejní a co vynechat nechci. Ten produkt, teda ten dům nebyl nafukovací, takže z toho bohužel kuchyň vyšla nejhůř, protože tam moc času netrávím, k tomu se prostě přiznávám, ale zase, kde je dáno, tak tam je v něčem i ubráno, takže já prostě jako v té kuchyni asi funguju úplně nejmíň, takže mi rozhodně není moc blízká a rozhodla jsem se jít spíš po té symbolice a ten oheň tam zanechat. Jasně, jako něco, co prostě než funguje s jídlem, ale zároveň ho můžu stvárnit pomocí světla.
Já se přiznám, že já jsem předevčírem v galerii Kvalitář viděla i velmi zajímavou výtvarnou práci dvou českých výtvarníků, kteří s vámi na Dashausu spolupracovali, a to Petra Duby a Milana Hausera. Mohla byste říct, jak tito dva umělci se vlastně podíleli na tom dotvoření toho interiéru a proč zrovna jste se propojila s těmito dvěma jmény?
Asi na začátku, zaprvé jsem Milana Hausera třeba sledovala, líbila se mi jeho práce s materiálem a formátem, s barvou. Pro mě jako vlastně vystupoval z řady právě tím, že má sérii obrazů nebo uměleckých děl, který na sebe hodně navazujou, je to grafický, něčím progresivní a třeba ta hloubka tý skloviny nebo vůbec jako to, jakoby těch barev, jak člověk kouká dovnitř, když to vidí naživo, tak mě to hodně zaujalo a možná, že mi tam něco rezonovalo i se sklem, že sklo prostě třeba v nějakých svých průsvitech a vrstveních vlastně působí podobným dojmem, tak prostě ta tvorba se mi líbila. A pak i galerie Kvalitář mě oslovila, jestli společně něco nepodnikneme, a přišlo mi to jako hrozně důležitý se tam přijít podívat. Byla mi představena tvorba Petra Duba a to mě taky hodně zaujalo, že to není jenom jakoby dvojrozměrné médium, ale bylo to hodně abstraktní, bylo to vlastně jakoby 3D, že reliéfní. A to mi přijde, že taky jako rezonovalo nebo nějak souviselo s tím, čím se zabývám já, nějakou objektovou tvorbou, prostě, že tam byl od toho obrazu jako přesah do uměleckého objektu. Mm-hmm.
Tolik tedy, proč součástí vašeho interiéru na Dashausu byly i práce českých výtvarníků Petra Duby a Milana Hausera. Lucie, vy jste vlastně celou dobu nebo po celou dobu toho veletrhu byla na místě. Viděla jsem několik reportáží, kde jste se neustále čile věnovala návštěvníkům. Jaké vlastně jste měla reakce? Jaká byla ta zpětná vazba na to, co byste v Kolíně nad Rýnem představila?
Já jsem byla hrozně ráda, že to na lidi působilo tak, jak působilo, protože mám pocit, že vlastně na čem se všichni shodli, že to bylo autentický a že to bylo něčím úplně jiný. Že pro mě, jako jak tvořím prostě už řadu let, tak tam vidím to pojítko a vlastně je hrozně zajímavý setkat se jakoby s jinou kulturou, kde, nebo na jiné platformě, kde se sejde spousta lidí a nezávisle na sobě opakují třeba jako podobné věci. A to, že to na ně působilo hodně jako hluboce, že z toho prostě měli zážitek. A myslím, že o to mi primárně šlo, protože to světlo je prostě koncentrovaná energie a já jsem to chtěla udělat tak, aby tomu lidi rozuměli, aby ty symboly četli a aby to na ně hodně zapůsobilo. Mm-hmm. Takže musím říct, že ohlasy byly, jako, že jsem s nima byla nadmíru spokojená a že to přineslo očekávaný výsledek.
A byl tam třeba nějaký, kromě vlastně té chvály nebo toho pozitivního přijetí, třeba nějaký moment, který vás donutil se nějak třeba zamyslet vlastně nad tím, co prezentujete? Nějaká reakce, která vás možná překvapila?
Tak byly tam možná i preference, že lidi ze Skandinávie se cítili dobře v té relaxační zóně, která byla obložená světlým dřevem, byly tam vlastně svítidla ivy, že to bylo takové organické, jako klidnější, meditativní. Někdo zase dával přednost té úplně prosvícené místnosti, která měla symbolizovat jakoby tu kreativní dílnu, ateliér, že spíš jakoby říkali svoje preference a svoje dojmy, ale jako nesetkala jsem se s ničím, co by vyloženě mě vedlo k zamyšlení.
To říká dnešní hlavní host čtvrtečního vltavského Art Café, přední česká designérka Lucie Koldová. My se k našemu rozhovoru samozřejmě ještě dnes dvakrát vrátíme. Teď vám ale nabídnu další skladbu z dnešního hudebního výběru Jonáše Kucharského. A to skladbu černou od formace Zvíře jménem Podzim.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Dozněla skladba Černou od formace Zvíře jménem Podzim a my teď ve čtvrtečním Art Café pokračujeme v rozhovoru s českou produktovou designérkou a sklářskou návrhářkou Lucií Koldovou, která letos, jak znělo v uplynulém části rozhovoru, prezentovala Českou republiku na veletrhu v Kolíně nad Rýnem v projektu Das Haus. Lucie, tahle akce a vaše vlastně účast na ní mimo jiné potvrdila, že skutečně patříte mezi tu top třídu současných světových designérů. Myslím, že prorazit a dostat se až na vrchol v tomhle kreativním oboru se skutečně nepodaří každému. Čím to je, že právě vy jste uspěla?
No, to je dobrá otázka. Děkuju, to je hezký slyšet takový milý slova. Já vlastně jsem to jako úplně neskoumala, ale jako řekla bych, že vždycky je důležitý jako do toho jít prostě naplno. A já jsem se jako nikdy nerozmýšlela, jestli pojedu na dovolenou nebo budu sedět v ateliéru. Já prostě jako jsem tím žila a žiju doteďka a je to prostě mojí přirozeností a součástí. Takže možná jsem potkala na cestě správný lidi, to určitě. A myslím, že pan Rabel a paní Rabelová třeba z firmy Brokis mi hodně pomohli právě zrealizovat nápady a dali mi důvěru. A je to vlastně velká radost pracovat s lidma, který vám věří a který chtějí jít tu cestu s vámi. Uh-huh.
U vás ale původně nebylo úplně jasné, že design nakonec bude ta vaše životní cesta, protože vy jste se od mládí profesionálně věnovala sportu. Mimo jiné jste v 18 letech jste se stala českou mistryní v trojskoku. Taky jste se vlastně intenzivně věnovala světovým jazykům. Co to bylo vlastně ve vás vevnitř, že jste se nakonec skutečně rozhodla pro ten design? Že design zvítězil? Co je na něm tak, co na něm bylo tak přitažlivého, tak silného?
No, já si myslím, že veškerý asi gro a taky poděkování jako patří mým rodičům, protože mi vždycky jako pomohli a podpořili mě, kdy jsem potřebovala a dali mi jako patřičný rozhled a právě podporu, abych šla všema směry tak, jak jsem si usmyslela. A potom, když mi bylo asi 18 let, tak vlastně, když už jsem asi 14 let se věnovala kresbě, malbě, chodila jsem na výtvarnou školu, kde se mi taky dostalo hodně zázemí, tak jsem zjistila, že existuje design. Já jsem nebyla z Prahy, takže to se tak vždycky pousmívám, že v 18 letech jako ke mně přišlo slovíčko design. A říkala jsem si, když jsem jako začala trošičku studovat, čeho se to týká a vlastně jaký jsou ve světě špičky a co navrhujou, tak mě to naprosto jako uhranulo a fascinovalo v tom, že tam člověk může zúročit jak kresbu, tak vlastně 3D představivost, je tam práce s modelem, s hlínou. Vlastně ty počátky, co jsem měla z té výtvarné školy, se mi najednou úplně jakoby spojily a říkala jsem si, že je to něco, čím bych se jako já chtěla zabývat a profilovat se. Byla to vlastně taková tam, můžete tam mít i ten styk s lidmi, vlastně musíte naslouchat, musíte být svým způsobem i psycholog, musíte být manažer. Je to jakoby více úrovňový hodně povolání komplexní. Pro mě, ano. Mm-hmm. Že to není jenom, že se někam jakoby zavřu a teď tam budu prostě sedět měsíc a vysedím nápad, ale je to spíš o tom, já to tak vnímám, je to dojet si do výroby, poslechnout si lidi, poslechnout si vedení firmy a teď vlastně jako vymyslet něco, co tu firmu překvapí, co ji posune dál. To mě na tom hrozně baví a láká a s každou novou nabídkou vlastně přichází nový nápady a nová inspirace. Je to hrozně jako krásný obor.
Já se přiznám, že když jsem se připravovala na náš rozhovor, tak jsem si vlastně hodně kladla otázku, v čem jste vlastně tak výjimečná, čím to je, že jste vlastně takhle úspěšná. Četla jsem řadu článků, kde vlastně odborníci na vás vyzdvihují nejen vynalézavost a kreativitu, která ale jde vlastně ruku v ruce s nějakou jednoduchostí, čistotou, ale taky funkčností. Jak byste sformulovala vaše designerské krédo? Co je pro vás podstatou designu?
Podstatou. Já mám nějaký svoje motto, který jsem třeba myslela, že je ono, ale vlastně začínám si myslet, že mojí podstatou ve tvorbě je mít z toho radost. Takže nevím, jestli se vám zrovna odpověděla na otázku, ale myslím, že častokrát vlastně jsem se snažila dopídit toho ideálního nápadu a myslím si, že jsem maximalistka, idealistka a žiju si v nějakém svém ideálním světě v hlavě, kterému se snažím přiblížit, ale zároveň se tím komplikuju život. Protože dokonalost neexistuje, tak jsem se o ní 30 let snažila. A myslím si, že prostě přes ten design si jako spoustu věcí uvědomuju a posouvám se dál. A myslím si, že teď jakoby je alfa omega pro mě mít z té tvorby jako velkou radost v průběhu a neorientovat se vlastně jako na ten čas a na výsledek. Mm-hmm.
Pojďme možná trošku přiblížit tu vaši cestu vlastně tím světem designu. Vy jste vystudovala v Praze Umprum, potom jste vlastně po dokončení studií v roce 2010 odešla do Francie, kde jste dostala nabídku pracovat ve studiu významného izraelského designéra Arika Levyho. Jak vás přijala Paříž? Jaké byly tamní začátky?
No tak ten vztah byl hodně komplikovaný, od začátku do konce, pro mě teda. Já jsem dostala tu nabídku tady v Čechách, když Arik přijel na pozvání firmy Vitra a my jsme se nějak dali do řeči a myslím, že jako mezi náma něco jako zafungovalo, že pak jsme šli dál na kafe a vlastně řekl mi, abych přijela do Paříže a já jsem to moc jako nebrala v potaz, protože jsem měla vymyšlený...
Vy jste chtěla do Londýna, tak, jak jsem přesně, se
dočetla. Já jsem prostě toužila žít v Londýně a ta Paříž mě nějak neoslovovala, neuměla jsem francouzsky. No a pak jsem tu nabídku dostala ještě znova, říkala jsem si, no tak dobře, tak mě Arik napsal, tak možná tady nebudu jako čekat, tak se zbalím a prostě pojedu bydlet do Paříže. Tak pro mě to byl velký šok, hlavně kulturní, protože tady jsem skončila školu a už jsem si myslela, že třeba... Prostě, že jsem mladá, že mám světu co nabídnout, ale vlastně ta Paříž byla jako tak komplikovaná, že jsem skočila rovnýma nohama do práce vlastně od rána do večera a ty vazby tam nefungovaly tak jako v Čechách, že tady si třeba občas jako máme tendenci myslet, že tam někoho zaujmeme, ale vlastně ta Paříž byla tak velká, tak multikulturní, že každý byl uzavřený ve své ulitě a nebylo to prostě jednoduchý tam navázat přátelský vazby nebo aspoň jako známosti vlastně v tom osobním životě, mít tam přátelé, o které si můžete opřít. Takže dlouho jsem se tam tak jako hledala a nevěděla jsem, jestli je to místo pro mě.
A v té profesní rovině předpokládám, že přesto, že jste překonávala třeba tyhle kulturní obtíže, kulturní šok a tak dále.
Tam to šlo paradoxně jakoby mnohem lépe, takže já jsem pořád jakoby váhala, říkám si, no tak já třeba nejsem to úplně jakoby tak spokojená, tak jak bych si představovala, tak jsem potom ještě uvažovala, že bych se přestěhovala do Londýna, dala jsem si přihlášku na Royal College of Art. To byl jeden z mých snů, říkala jsem si, že by to bylo prostě skvělý, aspoň bych měla důvod, proč do toho Londýna. Tam jsem se dostala, ale zároveň už se mi v Paříži ta dráha docela rozjela, začala jsem pracovat pro tři firmy, vlastně s Broky jsem fungovala, pak pro další dvě francouzské firmy a říkala jsem si, tak ale teď musím opravdu jako racionálně uvažovat, jestli se mi to vyplatí zase měnit prostředí, zase vlastně zkoušet štěstí v Londýně, měla už jsem za sebou vysokou školu a nechtělo se mi opět jako od rána do večera prostě chodit na hodiny a už jsem se chtěla tomu designu věnovat.
A čemu jste se konkrétně vlastně věnovala v tomhle období a co bylo v téhle fázi vlastně vaším největším úspěchem?
Když jsem bydla v Paříži, tak já jsem u Erika Levyho byla rok, pak jsem vlastně odešla, protože jsem chtěla dělat sama na sebe a začala jsem navrhovat světla, u kterých se ukázalo, že něco dobře zafungovalo. Takže s Broky jsme udělali jednu kolekci, druhou kolekci a pak jsem pracovala pro firmu Lachance, tam jsme vyvinuli, tenkrát ještě s mým kolegou Danem Jeffetem jsme vyvíjeli dva objekty vlastně pro tu francouzskou firmu, pak Edition Hyman. Takže ono to jakoby šlo dobře a na to, jak jsem byla vlastně mladá, tak v té Paříži jsme začali vystavovat z galerii Ben Simon, která nás jakoby velmi úspěšně propagovala. Nebo jela jsem tramvají, najednou jsem viděla City Light s mýma světlama, tak to bylo jako úžasný, co se vlastně v té Paříži odstartovalo. Takže já jsem za to byla velmi vděčná a věděla jsem, že asi dokud se opravdu francouzsky nenaučím, takže nemůžu počítat s tím, že si tam udělám nějaká vřelá přátelství. Prostě asi jsem byla moc tvrdohlavá, než mi došlo, že já se musím prostě opravdu přizpůsobit a nebo čekat, až mi srdce řekne, že se mám vrátit zpátky.
A to jsem udělala. To právě nastalo a na to se vás právě chci ptát, protože přestože, jak jste teď říkala, měla jste velmi slušně nakročeno v té Paříži, rozhodla jste se vrátit zpátky domů. Co vás vedlo k tomu návratu? Proč zpátky?
Právě srdce. Vůbec jsem nepřemýšlela racionálně, protože já jsem si říkala, já to v té Paříži zvládnu tak jako tak, já jsem o tom nepochybovala a věděla jsem, že už se to děje a v momentě, kdy už jsem jako byla u rozhodnutí, že potřebuji si založit velký studio, velký myslím tím nepracovat doma, ale opravdu mít jako studio a rozjet to jakoby pro mě jakoby ve větším, tak při té francouzské byrokracii jsem si vlastně uvědomila, že mi to za to nestojí, že jestli chci pracovat s firmou Brokis a jestli chci být představitelkou a pokračovatelkou té české tradice, to sklářství a vůbec řemeslné výroby, tak že bych se asi měla vrátit zpátky a porozumět více tomu, co vlastně chci žít.
A to je co?
No právě asi bych jako kázala vodu a pila víno, když bych žila ve Francii a sem se jezdila sem tam podívat vlastně do výroby. Já si myslím, že prostě já jsem měla ten pocit, že se mám vrátit zpátky a zase taky Čechám a té české scéně pomoct se i zviditelnit ve světě a cítím se tak velmi dobře a šťastně. Mm-hmm.
To byl tedy vlastně váš cíl, záměr, zmiňujete českou scénu. Jak vlastně vy vnímáte, jaká z vašeho pohledu vlastně je ta situace v tom českém designovém prostoru? Co jí chybí a naopak v čem je výjimečná?
Já ji vidím velmi pozitivně. Já myslím, že právě Čechy mají něco jako hodně specifického, prostě takový esprit zajímavý, kdy Jednak čerpáme z té historie, která byla teda hodně jako výrazně přerušená, ale o to víc máme teď energie a prostě elánu opravdu se ve věcech hodně rychle posouvat a rok od roku je to výrazně vidět, že i lidi prostě ze zahraničí, co sem přijedou, tak si nemůžou Prahu vynachválit a vůbec jako kolik tady vzniká designérských studií, jak se jim daří v zahraničí a jak se ty české firmy jako obrovsky zlepšily a udělali jako neskutečný skok na tu mezinárodní scénu. Je to vidět na každém veletrhu, ať už v Miláně, ať už můžu jmenovat třeba firmu Ton, pro kterou jsem teď taky navrhla křeslo Chips, nebo ať už Preciosa, Lasvit. Jako je tu opravdu hodně šikovných lidí a umíme se velmi dobře zorientovat a vlastně i diktovat na té mezinárodní scéně.
A myslíte, že design má u nás vlastně dostatečnou vlastně zpětnou vazbu, že lidé vlastně mají dostatečně vycvičený cit, nebo že dokážeme ten design jaksi dobře přijímat, dobře ho chápat, dobře ho interpretovat?
Tak neřekla bych asi, že je to plošná záležitost. Já se pohybuju mezi vrstvou lidí, kteří to akceptují velmi kladně, kupují si české výrobky, oblékají se u českých designérů, takže já tady tím pohledem bych nechtěla být zkreslená a říkat obecné měřítko, ale myslím si, že prostě se to ukáže v čase, že myslím, že se ta scéna kultivuje a obecně ty lidi to vnímají mnohem silněji než třeba před 5 lety. A vidím obrovský nárůst, ať už třeba mých kolegyň, mých kamarádek, který si raději koupí český výrobek a raději chtějí mít doma prostě krásnou vázu od české firmy, než si kupovat italskou nebo francouzskou. Já to prostě vidím hrozně pozitivně.
A to říká dnešní pozitivní hlavní host čtvrtečního Art Café, přední česká designérka Lucie Koldová. My se k našemu rozhovoru ještě jednou vrátíme, ale to až po skladbě, kterou vám nabízím právě teď. Dozněla další ze skladeb, nebo stále ještě pod námi doznívá další skladba dnešního odpoledne a se mnou ve studiu je stále přední česká designérka Lucie Koldová, se kterou se bavíme o její tvorbě, o jejich úspěších ve světě českého designu. Lucie, pojďme se teď zaměřit na světlo a na svítidla, které jsou teď momentálně, vlastně řekla bych, takovým jádrem vaší tvorby, to, na co se vlastně nejvíc zaměřujete. Proč se z toho širokého portfolia, kterému vy jste se dosud věnovala, zaměřila právě na světlo? Proč se svítidla stala vaší jaksi velkou vášní?
Já tak ráda říkám, že světlo si našlo mě, protože jsem dostala jednou příležitost, když jsem přijela z Francie sem na jeden den, tak jsem dostala právě nabídku pro firmu, kde dělám teď art direktorku, vlastně udělat první kolekci. A já jsem na to zareagovala s odpovědností a vášní mě vlastní, tak jsem udělala hned 3 svítidla a začala jsem tam jezdit. A já jsem tomu úplně propadla. Vlastně viděla jsem sklárnu na Vysočině a teď jsem viděla, jak ti skláři vyfukují, jak pracný to je. A kolikrát se to musí brousit, leštit, opracovávat následně. Takže já jsem tam viděla tu lidskou hodnotu a to odhodlání, který ty skláři a i ty majitelé mají. A naprosto mě to fascinovalo. Takže takhle vlastně byl začátek spolupráce mě a Brokisu a pracujeme do dneška už 8. rokem. Hodně mě to naplňuje a myslím si, že je tam pořád jako co objevovat a to sklo je absolutně houževnatý materiál, který občas se nechová tak, jak já bych si představovala, což je právě klad, protože to mě jako opětovně nakopává do přepracování návrhu a do hlubší analýzy. pořád je co posouvat a co vymýšlet.
Vy jste zmiňovala, já to možná budu konkretizovat, protože většina, vlastně drtivá většina těch vašich svítidel vzniká z ručně foukaného skla, které vlastně se vyrábí možná v nejstarší české sklárně v Janštejně na Vysočině, pokud se nepletu, existuje už 200 let. Vy jste mluvila o tom lidském rozměru. Jak moc vy jako designér musíte rozumět těm technologiím a celému tomu procesu? A jste konkrétně přítomná vlastně u té výroby těch svítidel?
To určitě jsem, ale to jsou jenom takové perličky, protože když skláři začínají třeba novou kolekci, tak já jsem si třeba myslela, že tam u nich budu koukat a tak trošku je jako podporovat, ale naopak se ukázalo, že třeba skláři, byť mají svaly a jsou velmi zruční a talentovaní, tak se s tím sklem nejdřív perou, s tím novým tvarem a třeba jim to nejde, takže jsme zvolili takovou strategii, že pan majitel jako tam podporuje spíš beze mě a já pak přijedu, když se třeba podaří ta první série a bavíme se o detailech, já se dívám, kolik jim to zabere času, jak je to náročný a diskutujeme dále právě o těch rádiusech, protože ne vždycky se to povede dobře, třeba ta forma jako nedovolí tak profouknout to sklo tak, jak bych si představovala, takže to jako hodně ladíme potom dohromady a následně a je to pro mě důležitý vidět to vůbec, jak to vzniká, to je asi to takový jako jakože máte ty motýlky v břichu, že vlastně
co z toho,
přesně tak, najednou jestli se to podaří nebo ne.
Co tedy vlastně v tom procesu je pro vás to nejdůležitější? Je to právě tahle fáze, nebo je to ta fáze, kdy to vlastně vymýšlíte, kdy to vzniká někde na papíře, nebo potom vlastně, když to vidíte v tom reálu, anebo potom je to až ten výsledek vlastně, kdy už můžete vidět tu práci, která za tím vším je?
Každá fáze má něco úplně osobitýho a třeba ten začátek dříve mě to třeba znervozňovalo, že jako nemůžu třeba na ten nápad přijít nebo vlastně nevím úplně, co hledám, tak je to takový to jakoby vágní jako vlastně hledání, kdy nevíte, kdy jako na to přijdete, protože to je jakoby to nejhorší, že to většinou přijde, kdy už třeba je málo času a nebo to nečekáte a jako pracujete na něčem jiným, najednou se vám ty práce překrývají, tak je ten moment prostě toho překvapení a toho nápadu je hodně prostě nevyzpytatelný. Ale čím jsem starší, tak tady tu fázi mám jako obrovsky ráda, protože tam je ta neskutečná volnost, kdy můžete vlastně všechno. Jste úplně na tom začátku a něco novýho a krásného se rodí. Takže to jako opravdu zbožňuju. A potom ta fáze, kdy už se to prototypuje, kdy už s firmou víme třeba, že jsme na správné cestě, že víme, že prostě tam bude hrát roli kámen a že se ho snažím prosvítit. Vlastně ten princip už mám vymyšlený, zachycený a teď ladíme třeba jenom tu tonalitu, tu barevnost skla a zapojení a žárovku. Vlastně ladíme detaily, tak to už jako jsem v klidu, protože vím, že tam stejně jakoby dojdeme společně, že je to jenom otázka času, tak to je takový to mazlení se s tím produktem. A potom, když jdu na výstavu a vidím to jako v té celé naleštěné jako kráse, tak to už je jenom takový pohlazení a jsem pak spokojená, když to ty ostatní vnímají a když se o to můžu podělit s ostatními.
Předpokládám, že v tuto chvíli pracujete na několika stavech. Co konkrétně teď vyvíjíte? Na čem pracujete? Co vymýšlíte?
Tak teď momentálně svítidlo na další rok na Euroluče 2019, což bude zlatý hřeb. Vlastně výstava Euroluče na Salon de Mobile je jednou za dva roky, tudíž je to bienále. Tento rok se budu prezentovat svítidly v Miláně, ale Euroluče je až příští rok, takže už na to se teď už na to nabírám energii a brainstormuju. Zároveň pracuju na kolekci sedacího nábytku pro německou firmu. Můžu ještě vás pozvat na výstavu do Brna, kdy s organizátory design bloku představíme výstavu v rámci, teď abych to řekla správně, vlastně výročí 100 let České republiky na oslavách v Brně, ano, na výstavišti. A zahájení, myslím, bude 25. května. Tak tam se se svými svítidly budu účastnit jako jedna z vystavujících.
Když už jste u toho zvaní, pozvěme posluchače i na zítřejší událost. Oni budou mít možnost se s vámi setkat v galerii Smetana Kve. Co tam bude zítra probíhat? Myslím, že od 15.30 hodin je to tak.
Ano, správně. Příští týden bude udílení cen Czech Grand Design. Můžete to sledovat v přímém přenose v úterý večer. A včera byla zahájená výstava právě k této akci ve Smetana Kve na nábřeží. A já tam zítra budu mít přednášku v 15.30 o tvorbě, o Dasshausu, vlastně o německém projektu a celkově o produktech, které jsem navrhla, vůbec o filozofii designu.
Tak to říká a uzavírá náš rozhovor přední česká designérka Lucie Koldová, která vás pozvala na svou zítřejší přednášku, která se odehraje ve Smetana Kve Gallery. Lucie, já vám moc děkuji za to, že jste byla naším hostem. Díky moc za to. A ještě připomenu, že kdo chce vidět vaši tvorbu, ať už co se týče nábytku nebo právě dnes mnohokrát zmiňovaných svítidel, může navštívit pražskou galerii Kvalitář na Senová vážném náměstí, která uspořádala dosud vaší, pokud se nemýlím, nejobsažnější, nejrozsáhlejší výstavu vaší tvorby. Takže díky a mějte se krásně, ať se vám daří. Naschledanou.
Děkuju moc krát za příjemný rozhovor. I posluchačům děkuju. Naschledanou.